Bilboko planak ine.
Alaxe da, ba, ipatu dugu sarreran, gaur martxoso eta ozapore ederrarekin bukatuko genuela saioa, eta alaxe da, gehienoi ordea, sagardotegi ez hitz egiterakoan ez, Astigarraga eta Hernan inguruak datozkigu batik bat burura, jakin badakigun arren Euskal Geografian banatuta sagardotegi gehiago ere badaudela hoiana.
Ba, bai, badira, eta gaur ezagutugu behar dugun sagardotegia esate batera, ba, Adurribaiaren ertzean dago kokatuta, Baionan, iparraldean ere sagardotegiaz gozatzeko aukera bada eta salbatzio zea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ongiterri.
Ongi.
Kupela sagardotegiak urte bete dara ma, Baionan zabalik, salbat. Bueno, nahiz eta zuen sagardoak dagoeneko 10 urteko ibilbidea egin duen, konta eguzu pixka bat, baina nondik nora sortu zen Kupela proiektua?
Bai, beraz, iparraldekoak gira, Eru lagun, Bastien, ni eta Peio, eta proiektu hori hasi dugu duela 10-11 urte, Astigarrako ekoizle batekin, Agustin Etxeberria. Astigarragan, beraz joan gira bere gana, probatu ditugu sagardo asko, eta ideia zen sagardo bat sortzea iparraldeko merkatuaren zat, eta frantziarako, eta esportazio merkatuen zat. Beraz, sagardo bat horrekatua, kupela marka sortu dugu, historia, sagardoaren historia kondatu, eta lotu lanari eta komunikatu, eta zerren eta hemen iparralden sagardoa ez du fama handirik, hegoaldean bai, baina hemen gutxi, eta lan asko egin dugu pixkat hori kanbiatzeko, eta ara hor, diazu ireki dugu sagotegia Baionan, eta uste dugu kupela sagardoa orai baduela nortasuna hemen iparralden, eta pixka bat ere jantzin eta eksportazio merkatu zon batzutan.
Hori da, Xalbat, aipatu, bai, barkatu
dena. Hori da, ekin jabarkatu, bai, esan.
Ez, aipatu duzu, Xalbat, ez duela fama handirik, eta galdetu nahi genizun, ea beti horrela izan den, ala azken urtetako kontua den hori hau da, Ipar Euskal Herrian, ea izan den sagardo egiteko ohiturarik, tradiziorik?
Bai, dago tradizioa, badira, ekoizle batzuk, barnekaldean, Estigar, eta beste batzuk, baina esan nahi dut fama da frantzin, da ohitura bai, hobeto da ohitura erraitea, ez da ohiturik egoaldean Gipuzkoan edo egoaldean bezala, hori esan nahi nuen, eta domaia da, zeren eta sagardoa da mengo edaria, bertakoa, beraz horretarako egin dugu gure proiektua, eta bai, gainera orai sagardotegiarekin, errezago da, bizkat, ohitura, edukazio hori emaitea diendei, eta haiek ere ulertzeko zeren zendako ebe sagardo hori, gustu hori badu, zertarako nondik etortzen den sagarra, eta entzutea, begiratzea, ikustea eta ulertzea hain ona den edari hori.
Ba, hori xa eskatu behar dizugu guk ere, nahi dugu ikusi nolakoa den edari hori, eta nondik datorren pixka bat, bueno, lehen hasierakoan aipatu diguzu pixka bat, Astigarraldera jo zenutela, zuen sagardo hau egiterako garaian, eta baina pixka bat esplikatu diguzu, esaterako ze sagar erabiltzen duzue sagardo hau egiteko?
Ebe, gure gure sagardoa botian saltzen duguna superfizio honetan, ostaleretzan eta volumen handian, hori beraz Astigarragan egina da, Gipuzkoko sagarrekin, beraz badira barriedade desberdinak, Mantioni, Patzola, Urtebi handi urtsi bitxiki, sagar horiek gure partaidea ditu ekoizten, edo beste laruari batzuekin egoaldean. Hau da parte bat, gero egiten dugu beste sagardo mota bat goxuagoa, semisekoa edo brut delako. Hauek ekoizten ditugu Lekunberrin, Nafarroan. Horretarako sagardo barriedadeak ez dira sagardo sagarrak, baina jan sagarrak dira. Zon batzuk kanpotik hartzen ditugu, beste batzuk Nafarrotik. Eta hirugarrena azkena hemen bertan Baionan egindako sagardoa kupela sagotegian, badira lau upel, bi upel eginak dira iparraldeko sagar barriedade batzuekin, eta beste bi egoaldekoekin.
Aipatu duzuna, Nafarroako sagarrekin egiten duzuen hori hortaz ondo ulertu badu zer da? Pixka, txampainerakoa edo? Sagardoa?
Ja, aparduna, bai, sagardo bat aparduna. Fermentazioa bukatzen dugu goizik, pasteurizazioa, filtrazioa eta pasteurizazioarekin. Zor, ba, oso sagardo bat, pixkat, Asturias edo Frantziako moduan. Produktori egin dugu, zeren eta SNRS sagardoa saltzeko azkar eta nortasuna lortzeko, beraz hori egin dugu pixkat volumena lortzeko. Eta bezeroei esateko, ea, baitu zubisagardo mota desberdinak, bat momentu goxuen zat, biskotiekin edo paitifan, edo, eta beste bat jateko sagardoa.
Hori da, ze zaila izaten da batzuetan definitzea, baina nolakoa erranentzen uke xal bat dela zuen sagardoa izaten dira ba, biziagoak, zaminagoa, goxuagoak, zuena nolakoa da?
Baitugu asko, gure gaman, gure ofertan baitugu orai badugu sagardoa tradizionala, etiketagorria badugu sagardoa tradizionala barriadarekin moko sagarra barriadarekin egina. Hau da, euneko laurogoia mokoarekin, beraz badu perfil bat oso desberdina. Badugu irugarren sagardo bat da eskual sagardoa, beraz denominazioa. Eta badugu laugarren sagardo bat aingura, da organ sagarra biologikoarekin egindakoa. Beraz baitugu lau sagardo desberdinak, eta gero baitugu bi sagardo biziak edo pixkat esaten ditugu, enfin, oso desberdinak sagardoekin, dira goxuak, baizu, erran duzun beza, aparduna, semisekua, asukre gehiagorekin markatu eta gaita gehiagorekin ere bai, eta horrekin baitugu bi, bai, semisekua aparduna eta brut aparduna. Lau eta bi, sei sagardo desberdinak.
Eta sagartzuko ere egiten duzu okorrez pagara?
Hori da, sagartzukoa konbentzionala eta sagartzukoa biologikoa.
Sagartu egiten hasi zineten bide honetan, Xabat, baina aipatu dugu lehen. Sagardotegi propioa ere zabaldu duzu duela urte bete, Baionan, Adurribaiaren ertzean, zerk bultzatu zintuzten pausu hau ematera?
Be, pixkat hori ez, ez da edukazioa egiteko, hemengo entzat, edo iparalen bizitzen entzat, edo kanpotarri entzat, frantzian, torzen direnak hemen oporretan eta sautegi hori da tresna bat, pixkat ohitura berpisteko, beraz, badugu harrakasta asko, aste burutan jendeek etortzen dira, momentu goxu baten pasatzerat, jateko, baina ere edateko, txotx gunea badugu, beraz, egoaldeko sagotegi moduan da, txotx gune bat, hemen bertan ekoiztu ditugun sagardoekin, eta hola hase, edukazioa lortzen aldugu, pixkat azaltzeko mezua, esplikatzeko, historioa, nondik etortzen den zertarako badu gustu hori, etc.
Eta konta eguzu, xal bat pixka bat nolakoa den zuen sagartegia, aipatu zu, txotxe eremua baduela, eta oro harrez, harrera ona izan duela, hau da, bai onarretan estimoa badu, baina kanpotarra ere hurbiltzen da, ez dakit zer den bageia, jendea gehien harritzen duen, ala pixkat ze harrera izan duen?
Gehiena da hemengoak etortzen dira, bertakoak, eskualerikoak, iparaldekoak, bai eta kostaldekoak eta barnekaldekoak. Gero bai udan turismo pizka bat, baina hala ere da urte osoan irekia dira, irekia gira, eta badugu diende urte osoan gaina gure oferta eguerditan emaiten dugu egunereko menua. Beraz, irekia gira aste artetik ostirala arte gorditan, aste lehenan itxia da, eta gero aste burutan emaiten dugu sagarotegi menua, beraz, berroita bi eurokoa, eta menu osoa, egualdean atxematen lortzen duzun bezala, eta ara, saiatu gira egitea konzeptua, ez nola erran, egiazko konzeptua, ziak ezagutzen duzen bezala egualdan paritzea diendeai eta hortakotz harrakasta ona badugu.
Eta horretan pentsatzen dut hori, zuk epeltako menuak ere bere garrantzia izango duela eta ondo zaindu behar jatekoa ere ez da, xal bat?
Hori da, bai. hori lortzeko ere kalitatezko kalitatezko ikaiak eta landu dugu menua
Sagardotegiko ohiko menua da? Xalbat.
Bai, egiazkoa, txistora, omeleta, bakailua, txuleta, osua, menu osua duzu. Eta kalitatezkoa, kalitatezkoa aragiarekin, ahainarekin, eta bai, egin dugu, fidela egin dugu, astigarran gara nahi natxan baitan duzun bezalako xarotegi batekin. Eta ere, giroa, xarotegia handia da, argi askorekin, dena berin askoa da, grafismoa eman dugu mugu batean, grafismoa egin dugu, txap-txap artistarekin, kontatzeko marinelan historioa, txalaparta mugu bat badugu, diseinu itxura hona dugu ere, eta janari hona, itxura hona, sagardo hona, eta ara, testa.
Ez da gehiago behar, eh? Tira, esan dugu, 10 urte betetzen dituela kupela proiektuak, hori bada, ez? Urte muga borobila, Xalbat, ez dakit ospatu behar duzuen, ala bada nola ospatuko duzuen?
Hortakot, esan dut besta, zerren eta hemengoak gira, iparraldekoak, besta asko maite dugu egin, Zerkotarako inu besta, gaztetik, hemen iparalden edo egualdean, eta badek egu zer den ere eksperientzioa xarotegian. Eta hor, markaren amak urteak dira, eta egiten dugu, antolatzen dugu besta handi bat, beraz apiriren bostan, da izanen da xarotegiaren parkingan, txapitoekin, esenarekin, eta izanen dira talde, musikatalde potolo batzuk, Kilimak, Gozategi, DJ Doiekin bukatuko dugu, eta urririk da, sartzea, beraz, diendeek etortzen dira, eman dugu urririk, piskat, oparitzeko hori dendeeri, gure laguneri, baina deneri, eta ara, etortzen alezarete, ipar edo egoaldetik, plazerekin, momentu goxua izan da.
Ba, dugu plan apirilaren, busterako bai honan, ekine. Ba, Xalbat, Xose, mila esker, gaur gurekin izategatik, eta zuen sagardotegi eta zuen sagardotea ezagutzen laguntzeagatik.
Mila esker.
Hori da, ongizan.
Aio.